Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 49 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er stadigvæk sådan, at vi er midt i coronatiden, og jeg er i studiet, og jeg har Helge med på en telefonlinje. Er det ikke rigtigt, Helge?
Jo, det kan du tro. Jeg er frisk på at tage endnu en podcast på afstand, men bare vi tager afstand fra hinanden, så skal det nok gå.
Jeg tror, at jeg taler på manges vegne, når jeg siger, at jeg er faktisk ved at være lidt coronatræt, men det er vigtigt, at vi ikke, mister motivationen her i det, som forhåbentlig og formentlig er i den situation, hvor vi kan begynde at se afslutningen på de her udfordringer. Vi mangler lige nogle vacciner. Der går nogle måneder endnu, men der går forhåbentlig ikke nogle måneder, Helge, før vi igen kan være lidt tættere på hinanden og tage de efterfølgende afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.
Ja, det vil være dejligt, en god dag igen.
Det, vi skal snakke om i dag, det er først og fremmest noget af det, som optager mange investorer, som mange investorer snakker om, og som mange eksperter, de forsøger at kloge sig lidt på, nemlig om det, vi har set siden bundformationen i marts måned, hvor aktierne er steget rigtig, rigtig meget, og hvor investeringsøkonomien, den kører parallelt med den virkelige og den rigtige økonomi, som stadigvæk er meget udfordret, meget afhængig af hjælpepakker, meget afhængig af yderligere stimulans og lave renter. Om vi der er kommet i en situation, hvor aktierne er steget så meget, og andre risikofyldte aktiver er steget så meget, at vi er kommet op i det rigtig, rigtig farlige boble-territorium. Jeg vil godt starte med at spørge dig, Helge. Aktier, er de dyre eller billige?
Kunne vi ikke være enige om, at nogle aktier, og det kan være få eller mange, men nogle aktier er blevet ekstremt dyre. Vi har snakket utrolig meget om tech-aktier, nogle bestemte tech-aktier, altså de store tech-selskaber, amerikanske tech-selskaber, er blevet meget, meget dyre. Og så har vi snakket rigtig meget om grønne bølge her i sidste år, og så igen her i januar måned. Jamen, der er også nogle selskaber, som blev vanvittigt dyre, og vi to har jo snakket både om Vestas og Ørsted for eksempel. De er kommet rigtig, rigtig højt op i pris. Og for ikke at tale om Tesla, som vi også har snakket om mange gange, jamen er det ikke 210 gange indtjening, den handles til den aktie der. Så nogle aktier, ja, de er blevet meget, meget dyre.
Så vil jeg godt udfordre lidt, Helge, og så sige, i tilknytning til, om aktier de er dyre eller billige, så tænker jeg faktisk, at det mest relevante, det er aktierne blevet for dyre, og betyder det noget for, om aktierne er blevet for dyre. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, der er rigtig mange, som tager udgangspunkt i, at hvis en aktie sætter en ny rekord, hvis et indeks sætter et ny rekord, så er vi inde i en situation, hvor tingene udvikler sig til noget, der ikke er holdbart. Og det mener jeg jo decideret er en misforståelse. Og det er fordi, hvis man kigger langsigtet på det, ikke nødvendigvis for alle aktier, men på aktieindeksniveau, så vil det altid være sådan, at efter en top, der kommer en ny top. Det kan godt være, der kommer en korrektion i mellemtiden, men efter en top vil der altid komme en ny top, og det vil der jo, fordi alibiet for, hvad en aktie skal koste, eller hvad et aktieindeks skal koste, det er jo den langsigtede indtjeningsudvikling i selskaberne. Og den langsigtede indtjeningsudvikling i selskaberne, den ligger så nominelt på noget, der ligner en 4-7%, og det vil så sige, at efter en top, der vil jo altid komme en ny top. Er det ikke sådan?
Jo, du har fuldstændig ret i det der. Altså, vi tager bare forskud på glæderne i de her i mange selskaber ved at kigge endnu længere ud, altså have en endnu længere horisont, end vi har haft tidligere, fordi vi har en opbremsning lige nu på grund af corona. Og så tænker man, jamen der kommer jo nok en rekyl bagefter, og det ikke kun på økonomien generelt, men især et vækstrekyl i nogle bestemte sektorer og nogle bestemte selskaber. Og dem har vi priset ind nu. Og så kan spørgsmålet så, kommer der nogle krydspunkter, hvor man sådan mener, at de løbende resultater, der tækker ind for de her virksomheder og sektorer, kommer der et krydspunkt, hvor man synes, det går ikke så godt alligevel, som vi havde troet. Og så kan der jo komme så et setback, altså hvor vi ikke får sådan en, altså vi får ikke en boble, der eksploderer og og så væksten går ud af kurserne i det her. Nej, man kan få jo et tilbageslag, så man får nogle fald undervejs, og det er jo fuldstændig almindeligt, at man korrigerer i aktiemarkederne. Det har det gjort i alle de år, jeg har været med, og sikkert også i alle de år, du har været med, Per, fordi du er yngre mig. Så der har været korrektioner hele tiden, og det får vi også i det her marked. Det er der ingen tvivl om.
Altså en ting, det er jo bobler. Jeg tror faktisk ikke, der er en boble som sådan i aktiemarkedet generelt. Jeg kan godt se, at der er nogle aktier, der er himmelråbende højt vurderet. Om de er for dyre eller billige, det ved vi om 3, 6 eller 9 måneder, når vi kigger på den vækst, som skal retfærdiggøres i aktiekursen. Men noget af det, som jeg synes, der er relevant, i hvert fald set i forhold til min optik at slå fast, det er, for hver gang der tales 100 gange om en boble, jamen så kan man sige, at så er der måske en risiko for, at vi reelt set er i en boble, og at den boble, den kan springe. Så man kan sige, en ting det er vi i en boble, og to, springer sådan en boble. Og en boble springer meget, meget sjældent af sig selv. Det er ikke sådan, at en boble springer, fordi noget er dyrt. Hvis noget er dyrt, så bliver det mega dyrt. Når det så er mega dyrt, så bliver det mega overvurderet. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at den enkelte aktie, den korrigerer. Men det betyder jo ikke, at hele aktiemarkedet lige pludselig eksploderer nedad. Det vi så i marts måned, det vi så omkring .com og andre ting, jamen det er jo på et eller andet tidspunkt, så skal der komme noget, der udløser det. Og man kan sige, .com var måske det tætteste, vi kommer på, at en boble, den sprang simpelthen, fordi priserne de var høje. Men ellers så kræver det jo normalt, at der skal komme en eksogen faktor. Der skal komme noget udefrakommende, der slår indtjeningsforventningerne i stykker, der reducerer virksomhedernes umiddelbare fremtidige indtjeningsvækst, simpelthen fordi efterspørgselen den kapitulerer. Det er, som oftest så er det, når efterspørgselen den kapitulerer, og der kommer et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, det er der, hvor investorerne skal være rigtig, rigtig bange. Men det er jo ikke noget, der tyder på.
Stigende arbejdsløshed og alle de der ting, vi kender normalt, ikke?
Jo, altså, det er jo det, at man kan sige, at når efterspørgselen den kapitulerer, eller efterspørgselen den bliver mindre, så er det jo fordi, at væksten aftager, arbejdsløsheden stiger osv. 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 Og arbejdsløsheden er jo steget. Den er ikke steget dramatisk, fordi der er nogle finansminister, der sender nogle checks afsted, hvor de holder aktivitetsniveauet i gang. Men vi har ikke udsigt til at komme ind i en situation, tænker jeg, inden for en kortere periode, hvor vi kommer til at se en COVID-19-2.0. Vi har ikke udsigt til, at efterspørgselen den kapitulerer. Og derfor så kan man sige, ja, der er en lang række selskaber, hvor prisfastsættelsen den er svær at retfærdiggøre med det, vi kan se i dag. Der er en lang række selskaber, hvor investorerne de har købt ind på en investeringspræmis, som for nogle af selskabernes vedkommende kan være svære at retfærdiggøre. Men naturen på aktiemarkedet, det er, at mens der er mange, der sidder og kigger på, om nogle vækstselskaber de er dyre eller billige, jamen så sidder de faktisk og kigger, efter min mening, på den forkerte indikator. For et vækstselskab, jamen det er et 0 eller 1. Hvis væksten er der, så spiller prisen ikke nogen rolle. Hvis væksten den ikke er der, så spiller prisen faktisk heller ikke nogen rolle, fordi hvis væksten er intakt, så vil folk de vil betale en uendelig pris, og hvis væksten ikke er der for en vækstaktie, jamen så er de slet ikke interesseret.
Altså jeg synes, jeg gør jo meget så et tilfælde som det her, der tænker jeg tilbage på alle de der gammeldags parametre, og det er netop det her med efterspørgsel. Hvis først forbrugerne de begynder at efterspørge, og virksomhederne begynder at efterspørge varer, tjenesteydelser i mindre omfang, jamen så er det en alarmklok, der ringer, ligesom du har gennemgået her. Og det vi ser, det er jo Kina og Asien, de har jo styr på deres smitte derude, og man kan se, der er fuld gang i økonomierne derude. Og dem, der eksporterer til Asien, jamen det går jo også rigtig godt for dem. Og så kan vi se generelt under corona, godt efterspørger forbrugerne, de efterspørger jo varer og produkter i stor stil, og der er websalget, det drøner der ud af, og der er gang i råvarer, der går gang i skibsfragt og så videre. Så jeg ser jo en masse sundhed bare inden for i gamle dages virksomhedsdrift inden for industri og alt muligt andet. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. Og hvad kan det dog ikke blive til, når vi har fået banket de her varianter og mutationer ned af corona her i løbet af foråret, forhåbentlig i løbet af foråret. Men omvendt tror jeg så, at væksten og kommer kommer nok først i gang i anden halvår i 21, fordi udfordringen ser umiddelbart ret store ud i vestlige verden på smittefronten stadigvæk.
Altså det her, det er jo ikke for at bagatellisere covid-19 på ingen måde. Det er for at fortælle, at det, der egentlig sker på Aktiemarkedet, det er sådan lidt business as usual. Investorerne stikker afsted med de opportune muligheder. Investorerne er allerede i deres opfattelse af, hvad der er mest interessant på aktiemarkedet på den anden side af foråret. De er på vej hen lige omkring den tidlige sommer og tænker, hvordan kommer verden til at se ud, når hele verden eller hovedparten af den vestlige verden formentlig har fået som minimum den første, og forhåbentlig også er tæt på at få den anden vaccine. Og så kigger de ikke så meget på, om de vacciner, der så er, om de giver en langtidsholdbar effekt, eller om vi senere kommer til at skulle have nogle højkvalitative vacciner, som for eksempel Bavarian Nordic, eller Svenska Expression, eller AdaptVac, eller hvad det ellers kunne være, arbejder lidt hen i retning af. Investorerne, de kigger efter de næste muligheder. Og jeg synes jo, at al den her boblende snak, jamen den kommer igen. Spørgsmålet det er, om der i virkeligheden er en boble i boblesnakken.
Ja, det kan man da sige. Lige for øjeblikket er alle medier fokuseret på boblesnak. Ja, men det synes jeg faktisk, man har haft nogle gange de seneste par måneder. Men det er vel naturligt, at jamen, så er det det, vi kaster os over. Jeg synes, at det, jeg glæder mig mest til, det er sådan set lige for øjeblikket at se regnskabssæsonen for 4. kvartal 2020. Og så se, hvilke forventninger, der knytter sig fra virksomhedens side til fremtiden. Jeg ved ikke, hvad du mener om det med regnskabssæsonen. Der er jo nogle ting, du har været god til at spå omkring, Per. Det har jo været det her med finansselskaberne, især de amerikanske. Har du de samme gode tanker om kvartal 4 sådan, og en generelt front, både på finanser og tech og hvad der ellers er, ligger store selskaber forud?
Jeg tror, regnskaberne de bliver gode. Det, som hvis jeg skulle hejse et advarselssignal, så er det ikke på en boble, men på en lille korrektion, eller at investorerne kommer til at mangle positiv brændstof. Jeg er en lille smule nervøs for, om investorerne måske har kørt lidt for stærkt afsted med den guidance, som de håber, selskaberne kommer ud med i 2021. Jeg er en lille smule nervøs for, om investorerne er lidt for optimistiske af to årsager. Den ene, det er early days, og usikkerheden med hensyn til den fremtidige efterspørgsel og den kortsigtede efterspørgsel i 2021 er stadigvæk stor. Vi ved, at virksomhederne har for vane i perioder med stor usikkerhed, så laver de et relativt bredt interval, og de guider relativt forsigtigt. Derudover er det også sådan, at vi er jo i starten af året, og det vil sige, at først i det øjeblik, hvor selskaberne kommer tættere og længere ind i 2021, så har de en bedre fornemmelse for, hvordan 2021 kommer til at udvikle sig. Spørgsmålet det er, om investorerne er klar over, at i en coronatid, der giver man bredere guidance, og man er lidt mere forsigtig, og spørgsmålet er, om de i tilstrækkelig omfang er klar over, at 2021 først lige er startet nu, og de fleste selskaber, de vil melde lidt forsigtigt ud. Så jeg tror, at regnskaberne de bliver meget fornuftige. Jeg tror, at for nogle af de danske life science-selskaber, der tror jeg, at der er nogle investorer, som kunne blive en lille smule negativt overrasket over, at dollaren jo ligger noget lavere, end den gjorde sidste år. Jeg tror ikke, det bliver en katastrofe, men jeg tror, at den guidance, man kommer med, hvis det er sådan, at man har en meget positiv eksponering mod dollaren, det vil sige, hvis man får meget ud af, at dollaren stiger og lider lidt, hvis dollaren den egentlig falder, der tror jeg, at det kunne godt gå hen og blive lidt en udfordring. Men konkret på de spørgsmål, jeg tror, regnskaberne de bliver meget fornuftige.
Ja, og jeg er enig i det her med life science med i relation til dollaren, og det er altså virkelig noget, man snakker om i de private investorkredse, som jeg kommer i. Det her, hvor meget påvirker dollarfaldet, dels det, der er sket, det er det sidste kvartal her, men også fremover. Der er jo ingen tvivl om, der er store short interesser i dollaren. Der er rigtig, rigtig mange, der regner med, dollaren ryger ned, og så sidder de her økonomidirektører i alle de her life science-selskaber, der skal regne på fremtiden. De bliver nødt til at guide med et fald eller i et vist omfang. Men nu er der jo nogle selskaber, der er rigtig gode til at gardere sig mod det der, men de bliver ramt. Altså både Novo, Genmap og hvem der ellers har meget at gøre i USA, og Lundbeck især også, de bliver nok ramt af det her dollarfald. Det er jeg helt overbevist om.
Altså jeg tror, hvis man skal kigge på dem, så lige netop som du siger, hvis man kigger på de danske selskaber, nogle af dem, der har den største dollareksponering, så er det selskaber som Novo, det er Lundbeck, det er Demant, Coloplast har lidt, de har en i dollar og pund, så vidt jeg husker. Og der er også flere andre selskaber, som har en positiv interesse i, at dollaren den ligger højere, og det bliver et af temaerne. Jeg tror, jeg vil også skynde mig at sige, at jeg tror jo ikke, som jeg har hørt nogle andre sige på noget dommedagsscenarie over for dollaren. Vi så, at dollaren er svækket med i underkanten af 15% i forhold til de højeste niveauer, som vi så i 2020. Jeg kan se, der, eller har læst mig frem til, at der er nogen, der forventer en yderligere 10-15% svækkelse af dollaren i 2021. Det tror jeg på ingen måde på. Jeg kan godt se, at dollaren den kan blive lidt svækket. Jeg kan godt se, at dollaren kan tage et par procent, eller 3, eller 4, eller noget af den stil. Men jeg tror på ingen måde, at vi kommer ind i en situation, hvor dollarsvækkelsen den fortsætter med uformindsket styrke, og det skyldes ikke mindst, at dollarsvækkelsen nu er blevet konsensus. Så det vil sige, at når dollarsvækkelsen er blevet konsensus, jamen så kommer vi jo ind i en situation, hvor de fleste har positioneret sig til det, så kommer man til at mangle noget brændstof i at få dollaren svækket. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at hvis vi kigger på ændring i dollaren, jamen så noget af det, der spiller en rolle, jamen det er jo ændringer i renteforventninger, det vil sige ændringer i den relative forhold mellem, hvordan renteforventningerne ændrer sig for den 10-årige amerikanske versus europæiske rente. Og der tror jeg snarere på, at de amerikanske renter, de kører lidt op, eller de kører lidt mere op, end de europæiske, hvis der overhovedet er tale om noget der, og det er noget af det, som understøtter dollaren. Så ja, jeg kan godt se, at dollaren den svækker sig, men jeg kan ikke under nogen omstændigheder se, at dollaren skal svække sig yderligere i samme takt som det, vi så i 2020. Det tror jeg simpelthen er alt, alt for negativt.
Ja, det har du nok ret i. Vi har jo taget et ordentligt knald ned på dollaren, og ja, det er så spørgsmålet, om den kommer yderligere ned. Nu får vi at se. Ja, det har jeg har faktisk ikke de store bud på det, men jeg synes, at det er faldet temmelig meget allerede på nuværende tidspunkt.
Vi optager jo onsdag forud for, at vi udgiver torsdag og onsdag. Det er jo den 20. Og den 20. det er jo D-dagen for Joe Biden. Jeg ved ikke, om Donald Trump på vejen ud lige nikker, måske lidt anerkendende til Joe, og så siger good Biden. Det kan man måske forestille sig. Men vi kommer også til at få en ny finansminister. Det er jo Janet Yellen. Og Janet Yellen har jo allerede meldt sig ind i kampen og sige to ting, synes jeg. Den ene det er, at det er markederne og investorerne, der skal bestemme, hvad dollaren den skal koste. Det er den ene ting. Og den anden ting det er, at hun har været meget vokal, når hun ligesom snakker om, at der er altså brug for, at vi sikrer os, at vi giver mere stimulans, og hvis vi er i tvivl, så giver vi mere snarere end mindre. Og på den måde, så kan man sige, så er det vel understøttende for aktiemarkederne, og mere af det, som vi allerede har set, og mere af det, som investorerne vel allerede har taget bestik af. Så der er vel business as usual fuldstændig på samme måde, som investorerne måske er blevet en lille smule overrasket over, at Joe Biden ser ud som om, at han vil køre ikke Donald Trumps retorik, men Donald Trumps politik over for Kina videre. Tror du, investorerne er overrasket over det?
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det har jo været kendt. Han har jo den samme holdning, og det er der jo rigtig mange amerikanske politikere, der har. At, og så, altså, jeg tror faktisk mere det her med, at han vil spritte tech-branchen, de store tech-branchen op, det tror jeg nok mere, at investorer er bekymret over, end lige det med Kina. Det er jo business as usual i relation til Kina. Men jeg tror, hans retorik bliver nok mere venlig, eller mere afdæmpet, end den Trump har stået på, ikke?
Så. Jeg tror også, at han, der er store forskelle, og det er fordi, at på godt og på ondt, og jeg tager hverken stilling for eller imod, fordi jeg har ikke nogen holdning til, men Donald Trump, han er nok først og fremmest sin egen, har sin egen måde at gøre tingene på, og Joe Biden er nok en mere inkluderende person. Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at han med hensyn til udenrigspolitikken mod Kina, der mener han det samme, men han har nok en anden og bedre måde, eller anden og mere venlig attitude, sådan skulle jeg måske hellere sige det, for jeg vil ikke tage stilling til for eller imod, men han har måske en bedre mulighed for at få, om ikke at få kineserne med på det amerikanske hold, så i hvert fald, at det knap skal være helt så fjendtligt. Men jeg har også set nogle udtalelser fra den kommende udenrigsminister, som klart signalerer, at den amerikanske politik, den er altså ikke en politik, som går sammen med Donald Trump ud af døren. Det er altså en politik, der er fuldstændig kommet for at blive.
Ja, men omvendt er der altså også i Udenrigsministeriet røget nogle af de gode gamle diplomater ind, som har arbejdet internationalt i mange år og har et godt netværk. Så man satser altså på nogle personer, som er forhandlingspersoner. Og det kunne være måske lidt anderledes end den konfrontationspolitik, som Trump har kørt. Men bortset fra det, så Jellen, det tegner altså rigtig godt det her, at hun måske kan bilægge den strid, som Trump-administrationen har haft med centralbanken, altså at finanspolitikken og centralbanken kommer mere i tråd med hinanden, i hvilken retning man skal. Og hun har jo prøvet nogle kriser før, finanskrisen, og god erfaring som økonom, altså en traditionel økonom. Så ja, det tror jeg beroliger aktiemarkederne i høj grad.
Hun har en god erfaring med det, og hun har en god føling med det, og vi får jo den forlængede arm, og vi får jo egentlig, selvom pengepolitikken den skal fastsættes fuldstændig uafhængig af politiske interesser, så tror jeg måske mere, at Janet Yellen, hun er en økonomisk finansminister, end hun er en politisk finansminister. Og det vil investorerne både tage godt imod, og det vil de være meget trygge ved.
Ja, helt klart.
Vi er ved at være ved afslutningen af afsnit 49 min investeringspodcast med Hansen og Larsen. Husk, vi stadigvæk gerne vil have de generelle spørgsmål ind til mig. Og adressen er fortsat investeringspodcasten@nordnet.dk. Jeg kunne godt tænke mig bare lige på falderæbet her, udfordre lidt, Helge. Noget af det, som jo har drevet tech-aktierne, jamen det har jo været, at vi har set, at renterne har været lave, og de har været faldende. Det har en positiv understøttelse af de multiple, som man kan handle på. Hvis nu vi kommer ud i en situation, hvor Goldman Sachs, de får ret og regner med, at en 10-årig amerikansk rente slutter året noget højere end den, vi ser i dag, vil det så betyde, at vi kommer til at se, at folk og investorerne, de kapitulerer i tech, som kan give mange rumlerier i aktiemarkedet, eller vil det bare betyde, at pengene bliver i aktiemarkedet, og så skifter de tech ud med nogle af de mere konjunkturfølsomme og nogle af de mere rentefølsomme aktier?
Ja, det vil jo ske i et vist omfang. Altså, der er jo hele tiden rotationer i aktiemarkederne, alt efter de makroøkonomiske omstændigheder. Og det vil vi da også se i tilfælde af, hvis renten stiger det her. Så det kommer vi til. Men det, jeg tror ikke, det er noget, der udløser andet end korrektioner, men ikke noget stort gennemgribende fald.
Det udløser sikkert nogle korrektioner, det kan udløse nogle rotationer, men det er ikke for mig at se noget, der nødvendigvis gør, at aktiemarkedet kommer til at ryste rigtig, rigtig meget, medmindre vi kommer til at se, at de 10-årige renter de kommer til at stige meget mere end det, der ligger i forventningerne for nærværende. Der skal vi jo huske på, at den amerikanske centralbank har jo sagt, at det, som er udgangspunktet for deres pengepolitik, det er en 2% inflation, og i en overgangsperiode, så kan de sådan set godt se, at vi i en længere periode, det vil sige 3, 6 eller 9 måneder, skal komme ind i en situation, hvor vi overshooter på de 2%. Så det kan godt være, at de lange renter, de kører lidt op, men det er ikke sikkert, at det får nogen særlig betydning og særlig indflydelse, for så vidt angår Fed Funds.
Altså, jeg vil sige, at aktiemarkedet, de hader usikkerhed. Det vil sige, at kommer der noget, der ligger inden for rimelighedens grænser, uanset om det i første omgang kan virke lidt negativt for de aktier, man har, jamen så kan man godt sluge den kamel. Men hvis der kommer noget uventet, og et uventet stor stigning i nogle ting, jamen så reagerer man kraftigt, og sådan har det vist altid været.
Lad det være det sidste af det, som vi havde med i afsnit 49 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg glæder mig allerede til næste uge, afsnit 50, og jeg tror stadigvæk, vi er nødt til at holde distancen. Vi holder kontakten på distancen, men lad os se, om vi ikke kan, endnu en gang i næste uge kan måske få lidt investeringsperspektiver fra dig, Helge, men også fra de mange gode spørgsmål, som vi får ind fra lytterne. Tak fordi, at I lyttede med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.